makinig sa SBS Filipino.
Ang mga stem cell o cellula na nakukuha mula sa panubigan o amniotic sac matapos ang pagkapanganak ay maaaring magbigay ng isang pambihirang paggamot para sa mga pasyente ng stroke. Napag-alaman ng isang pananaliksik na una sa mundo na isang ineksyon sa ugat ay maaaring mabawasan ang pinsala sa utak at mapabuti ang pagpapagaling kahit na ito ay magawa o mapangasiwaan hanggang sa 3 araw pagkalipas ng stroke. Sa ulat ni Sarah Abo na isinalin sa wikang Filipino. Walong taon na ang nakararaan, si Karen Bailey ay papatulog na nang kanyang maranasan ang isang matinding stroke. Pinasasalamatan ng 52 taong gulang na babae mula Melbourne ang maagang paggamot sa pagkakaligtas ng kanyang buhay.
A stroke caused total paralysis in the left side of my body. So the initial treatment resolved the paralysis in my face and in my leg, but I underwent 6 months of therapy to regain functioning in my arm.
Sa average, ang isang tao ay nakakaranas ng stroke bawat 9 minuto sa Australia. Ito ay isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay sa Australia at ang pangunahing sanhi ng kapansanan. Ngayon, ang mga mananaliksik ng Australia ay nakagawa ng isang pangunahing pagtuklas tungkol sa pag-ineksyon ng mga cellula o cells na natatagpuan sa amniotic sac na itinatapon pagkapanganak sa mga pasyente na nagkaroon ng mga stroke na dulot ng mga pamumuo ng dugo. Ang profesor mula La Trobe University na si Chris Sobey ay siyang pangunahing mananaliksik.
They home to areas of the brain which is injured and they seem to be able to halt the inflammation and therefore limit the amount of injury that is generating.
Sa kasalukuyan, ang mga paggamot para basagin o paghiwa-hiwalayin ang mga namuong dugo ay dapat na magawa o mapangasiwaan sa loob ng ilang oras na maganap ang stroke. Ngunit sinabi ni Professor Sobey na ang bagong therapy ay maaaring magamit hanggang sa 3 araw makalipas na maganap ang stroke.
Big problem with stroke is that we only have one or maybe two treatments and they're very limited in terms of the number of patients that end up getting them. This is because the clot buster drug is only safe to be given within 4.5 hours and only after a scan has confirmed the cause was a clot and not a bleed. And as such, this could reach a lot more patients than what is currently able.
Ang mga nakakagamot na katangian ng mga cellula na iyon ay matagal nang kinikilala. Matagumpay na ginagamit upang gamutin ang mga paso o pagkasunog at mga sugat sa mata. Sinabi ni Professor Sobey, ang mga cellula o cells ay may kahanga-hangang kakayahan na gumana nang walang nalalaman ang immune system.
As a result, there's no problem with transplantation into another individual because there's no attack by that immune system. Therefore, no immunosuppressants are required with this therapy.
Kasunod ng tagumpay ng mga paunang klinikal na pagsubok, sisimula ng mga siyentipiko ang mga pagsubok sa tao sa pagtatapos ng taon. Depende sa mga resulta, umaasa ang mga mananaliksik na gawing mas malawak na magagamit o available ang mga cell treatment o paggamot gamit ng cellula sa loob ng 5 taon.
They can be stored frozen and so then can be quickly thawed and injected intravenously. So we could foresee a time when hospitals and clinics have these cells in storage, ready to be thawed and injected to a stroke patient.
Sa mga pagsulong sa paggamot ng stroke na mahirap hanapin, ang mga pasyenteng tulad ni Karen Bailey ay pinupuri ang posibleng pambihirang tagumpay.
In the 8 years since I've had my stroke, this is the kind of second major breakthrough research announcement. So, you know, this announcement is obviously very, very exciting.
sbs.com.au/Filipino